hayyee Muhammad Awwal. Uumamaalee gammoojjii keessa jiraataniif wanti akkaan ulfaataan maali?
Soorataa fi bishaan argachuu.
Wanti haalaan ulfaatu kana. Gammoojjii dandamatanii ni jiraatan. Beelaa fi dheebuu dandamachuun garuu haalaan ulfaata. Bineensa miirkaata jedhamu tokko ni beeyta.
Amma dura tafakkur irratti dhiheessanii jirraami.
Abdunnaasir haala gaariin nuuf ibse. Bineensi kun haala ajaa'ibaatiin waa fuunfachuu danda'a. Ilbisoota biyyee jalatti dhokatanis fuunfatee adda baafata.
Rabbiin uumama hundaaf kennaa adda addaa kenne dhugaa.
Gama birootiin miirkaatu kun diina hamaa qaba. Risaa gurguddaa isaa adamsee sooratutu jira. Allaattiin Diroogo jedhamtu takka immoo saahibummaa addaa miirkaata wajji qabdi.
Allaattii fi miirkaata akkamitti saahibamuu danda'an? Miirkaata lafa gubbaa jiraata. Allaattiin ammoo muka gubbaa qubatti.
Saahibummaa faayidaati.
Faayidaa akkam?
Miirkaatonni gariin jiraatanii mi?
Heddummaatanii bakka tokkotti boolla qotatanii jiraatan.
Yoo lafti bareedu hundi boolla keessaa bahanii soorata barbaadatan ammoo boolla isaanii irraan fagaatan.
Yoo diinni dhufe baqatanii boollatti deebi'uuf
Akkasi kennaa badhaafaman fayyadamanii soorata barbaadatan. Jidduu tanatti yoo isaan dhufe Allaattiin Diroogo jedhamu kun sagalee addaa dhageessisa.
Akka diinni dhufe itti hima.
Daddafaa baqadhaa mana keessanitti deebi'aa jechuu isaati.
Hayyee.
Miirkaatonni yoo sagalee kana dhagahan gugatanii boollatti dachaan. Risaanis waan dhufeef dhabee harka qullaa deebi'a.
Dhugattuu saaxiibummaa ajaa'ibaati. Garuu Diroogo maal argachuuf odeeffannoo jabduu tana kennaaf?
Santu waan ajaa'ibaati. Risaan dabree booda miirkaatonni boolaa yaa'anii ammas riizqii barbaadachuu itti fufan. Diroogoon ammas xiyyeeffannaan isaan hordofa. Yoo isaan keessaa inni tokko soorata argate Diroogoon ammas sagalee dhageessisa.
Osoo risaan hin dhufin moo?
Osoo risaan hin dhufin itti lallaba. Miirkaatonnis waan argatan lafatti darbanii baqatan. Yeroo kana Diroogoon dhufee soorata isaan darbanii baqatan kana fudhata.
Allaattii shiraati kun.
Sanuu shiraa ajaa'ibaa.
Duuba miirkaatonni yeroo biroo lallaba isaanii amananii.
Amanuu baatanii maal godhan? Lubbuu dhabuu irra allaattii kajabaamanuu wayyo.
Dhugattuuf ilmaanni biroo hin jiru.
Soorri qalbii eegalee jira.
Kun raadiyoo Nuural Hudaati.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أكم جرتنك بجمتوتا لقيفتو دا راديو نور الهدى الحمد لله ثم الحمد لله رأس نجا ولتدتاني جر أرغو يا رب الأول سقال بركم توقفي لبافوري فافرتمي توربا كلاكو سجراتي
سبتمبر توقف بركم لما في ديك دميشانا كلاكو سميلادياتي
أكلاكو سيتيو بيأتي هاگ يدي دمي سقال بركم لما في كلاتور بقوته ويان ويا سنينا سقنطانمو سورة قلبي
dadhabe boqochiisuuf
qalbii yaadaan cinqamtee abdachiisuuf
dararama nama hubu salphisuuf
onni laaftee kakaasuuf sammuu mirqaansitee isin bohaarsuuf sagantaan suura qalbii kun dhihaattee jirti.
Ogumallee hoo torbaanitti al takkatan isiniif dhihaattu sagantaan soora qalbii amma jalqabdi.
Sagantaa sana keessatti yaadota hubannoo cimsan jechoota mimmi'aawoon gurra isin buusu.
Dhaamsa qabnus keessa dabarfachaa isin gammachiisaa yaada.
Soora qalbii.
Soora qalbii.
Yeroo dheeraatiin miseensa lama baay'ee meeqa ofii irratti arganne.
Maashaa Allah. Ummanni tumsa Nuur al-Hudaa dhiise jennee abdii kunnee turre.
Amma namoonni muraasni mul'atan.
Mee maqaa isaanii nuuf himika.
Hajjii Haajidasii jedhama. Biyya Giriik irraa baatti yeroo 10 Nuur al-Hudaaf gumaachuuf galmaawee dhaamsa itti aantota nas nuuf erge. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh. Akkam jirtan hojjettoota Nuur al-Hudaa? Maashaa Allah, sagantaan keessan baay'ee namatti tola. Rabbiin isin irraa haa jaalatu. Akka rabbiin ibaadaa irratti na jabeessu. Akka istiqaamaa naaf kennu du'aa inaaf godhaa. Ammas nama imala irra jiru. Imala kanas akka rabbiin naaf laaffisee bakka yaadeen na dhaqqabu du'aa inaaf godhaanuun jedhe.
Salaamtaa teetiif wa alaykum assalaamu rahmatullahi wa barakaatuh. Rabbiin istiqaamaa sahaabotaa kenne siif haa kennu. Imala keetiis siif laaffisee bakka yaaddeen si haa dhaqqabu siin jenna.
Yaasin Abdallaa Muhammad USA Kaaliforniyaa irraa baatii dolaara 10 Nuur al-Hudaa utubuuf galmaawe. Dhaamsa addaan uf katabe hin qabu.
Rabbiin milkii ganda lameenitiin isa haa gammachiisu jennee du'aayee goonaaf.
Rabbiin isa haa milkeessu jenna. Namoonni birootis baay'ee meeqoof irratti galmaa'uun miidiyaa kana akka tubdan isin yaadachiisaa gama dhadhacha jaalalaa isin dabarsina.
Dhaddacha jaalalaa.
Warra dhugaan wal jaalatu.
Warra karaa halaalaatiin walitti hidhamee bultii jaarrate.
Warra jiruu gaarii jiraachuu jirutu wal himata.
Himataa fi himatamaan yookiin ammoo himattuu fi himatamtuun dhaddacha irratti dhihaatanii jiru.
Abbaan murtii kennuuf qophaa'ee jira. Abbaa moohatu walitti ilaala.
Dhaddacha jaalalaa.
Iyyannoo jaalalaa.
Qilleensi jaalalaa bubbisee halaala. Qilleensi jaalalaa bubbisee ilaala.
Dooseen jaalalaa banamee jira.
Gama dhaddacha jaalalaa cehuun duratti gafi adda takatu jira
gafi akam
iyettu amadura yenno ergate takatu commenti katabe gurbana madura umri ke gutu nikaha sirra himbusu nanje chatu resun amma riyala kuma kudan accounti ki yerre yogalchite sirra busa nanje de mallaka inni nanje de galchu male filanno biro hinqabu inshallah rabbin haqaki ya bilashin godu guyata kunaf de bisajette akam jettamme
riyala kuma kudani miti riyala kudani galchin jadan hattu hanarati gargarun sirri miti osobe kam mallaka ufi bidatti naqani rabbin guyata kunaf galchajechun dogon gura guddada
e duga jette nama sami chaf namati de mutole jadani fana de mu khasarada akam godu qabdi jette duba
operating tenya makaliji comment irate wambreda to kunuf katabde duberto islamati fdam sajabdu to kadabarsite dubbin isin katabdu to yoduga tati wana jaybati
mal katabde me
ya duberto islama biya ruma ke sate sani jarsi ki yani kana rabu su dide jettani firakisina yero amma bakka hundatti halim jifa mejir warqa birri kuma to kun katabsistani yodeytan qadin akka gurban qaman dihatu goda yo ini dihatu dide ufumani kana marabu sa wanti kun guya sadi ulna marran fudatu namoni nama gargaranis nijiran qarshi dibashani ulna marran fudatan jette
duga tana wana jaybati majlis ni hoji mana gudda hojjete jirajechu tari wanti kun nanno hunda daqabu dabu mala akka oromiya gutu walgahu abdi qabna insha Allah gafattu tanan ho mal jettame
qadi bakisin jirtu juru hadubistu yokin qadi biyesin itdalatte juru matu fitte argitu yo nama gudda kabaja qabu tirgite lafto tidubbi fitu dandan akka telefon anjarsisi dubisanif mallaka kardi argitu insha Allah di hotti formata ni argatte jenne abdan
e rabbi rakkinna dubarto ta islama tananu fafuru janna
allahumma amin
iyenno jalqaba di hesati
tole rikicha sunna iyenno to kofa la kofsa galme di basaddeti fi afurtami tokko assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh rabbi umri te sannu fa dere su jacha ga miyenno ti yati cha ani biya raba jiraada amma duro heeru me ture abba wora ko ka durati wolabne addabane ege isan addabane boda nama biya jiro tokko walbarre gurban boda ra walbarre kun biya jira anammo asuma biya raba jira telefonu ma walbarre di mabulte haso egalle hala walitti di hanni haso tulfanne kana boda bulti wajji jaruf murtesine mati timan guddo erganne mati nis nu fa yamani ni kanu fukudan ege ni ka gudanne boda gurban kun gutu tinatti jijjirame amala duro isan rabe ku isan radabe haso ni jalala kan durno wajji haso hundi ni jijjirame gutuma tinama bironatti fakkate ane kam madura amma sirre debe bulti ti yedi gunfedo bulti tana jabeese qabachu feda inni garunatti jijjirame me mal no gorsitan opsan isine gadda galatoma haye mal jitta muhammad wal
gafachu daka maltu si jijjire hasoy ni ke akka gafa dura hinjiru rakkona ra argite tu jiramo malif jijjiramte hajettoni
e dubbin gabab dontanmo usani ko ba ofiya dan jinkamu ra dugajir toli fi mani nege argachitu jala atiyenu tanto tice
tole daddachi jalala iyenu tokofa lakofsa galme di basaddeti fi soddomi sadi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh kabajamto ta fi jalatamto tokopinu ral huda ambi araba jiradda ega asdu fi wagga jahajale asumatti intalata ka wajimbulti jare jarti ti akkan jaladda isini isna jalatti gamachu wajijiran nulamenu wan dalagannuf dimmi duniya walitinumbusu wanti gama keessan nafide rakko jaartin tiya keessa jirtu tokko jaartin tiya wan dalagat hunda maati ofiitin gargaarti ega biyyatana dhufte amata shanguutte wagga shanan kana keessatti wan dalagatte hunda abbaa isiitti ergite abbaan isii maqaa ofiitin mana biteef lafa qullaamanni irratti hin ijaaraminis maqaa ofiitin biteef abbaan isii dhihootana jaartii lammaffaatiis fuudhe jaartin tiya akkuma haadha ofii gargaartutti masaanuu haadha isii tanaas gargaarti oso mahala kanan jirru jaartin tiya ilmo garaatti qabatte ega ilmo garaatti qabatte ammareef baati shanguutte yeroo kana aniti dubbachuuf dirqame amma ega ilmo garaatti qabatte maallaqa lafa kaayachuu qabna waan dalagattu hunda ustee maatittiin ergin gargaarsa maatii keetitiif abbaan kee mana siif bite san haa gurguru maallaqa manni itti gurgurame haadhaaf abbaa teetiif adda qoodi amma ilmo dhaluuf deemta kanaafuu waa lafa buufachuu qabda jedheen isiinis yaada kiyya fudhatte abbaa isii bilbilaan dubbiste yoo amma booda dhimma kana natti kaafte lafa haatee qotachuutti jirtu san irraa isii kaasa waan dura ergitu baati baatiin ergi kanaan ala dhimma kana hin dubbatin jedheen yeroo bilbilaan dubbisnu hunda ni abaara yoo ati ilmoo tana nagayaan dhalte an abbaa keetii miti jedhaan anas gaafa nikaaha qarshii 1500 fiddu malee jedhee nikaaha naaf godhu dide maanguddoonni jedduu seenanii narraa qaban jaartin tiya waan dalagattu hunda maatii ofiitti fixaa jirti haala kanaan biyya tanatti ilmoo dhaluun akkaan ulfaataadha kanaaf waan godhu dhabee gama keessan dhufe me maal naaf dhaamtan obsaan isin eeggadha galatooma hayyee iyyataa kanaan hoo maal jettame
iyyannoon kun osoo mana murtii mootummaatti dhihaate takkumaan kuffeeffama.
Maaliif?
Dhimma nama biroo namni biroo iyyatutti jira kaa.
Eera koo jaartin isaa keessa jirtu inni iyyate.
Silaa dhimma isii isimatu iyyatuu qaba malee inni bakki isii bu'ee iyyatuun qabu.
Eesilaa akkas ta'ee gaarii ture.
Yoo dubbiin inni himutuun dhugaa taate abaarsa gara malee sodaatuun sirrii miti. Abbaan intalaa biyya taa'ee intala ofiitiin mallaqa ergijachuu haqa hin qabu. Shari'aan waan kana isaaf ayyamuun jiru. Silaa inni waan kanarraa qaanfachuu qaba.
Dubbii dhugaati. Shari'aan dirqama khidmaa maatii dubartii irra hin kenne. Kun silaa dirqama isaa ture.
Kanaafuu waan mirga irraa hin qabne irratti si abaara jedhee sodaachisuu mirga hin qabu. Abaarsi isaatis isii hin dhaqqabdu. Sanirraan intaltituun kophaan jirtu. Jaarsa si wajjin biyya namaa jirti. Haaluma kamiinuu abbaan qabeenya isii irraa mirga qabaachuu hin danda'u.
Kanaafuu abaarsa isaatiif dantaa dhabii jiruu ta'e irratti xiyyeeffadhu jettaani.
Lakki abaarsaa fi kabajaa waan adda addaati. Abaarsa isaatiif dantaa dhabdus kabaja abbummaa balleessuun sirrii miti. Abbaan isii hanguma fedhis badii qabaatu dogongora fedhis hojjetu abbama isiiti. Sababa dogongoraatiif abbummaan hin haqamu.
Saax kabajaan abbummaa yeroo hunda jiraachuu qaba.
Akkuma dur kabajjutti ammas kabajaa itti fufuu qabdi. Yaa abbaa dhiifama naaf godhi. Ammatti mallaqa siif erguu hin danda'u. Ilmoo dhaluuf deema. Malleeyni hospitaalaaf na barbaachisaa jettuun.
Yeroo kana inni hanga fedhe abaaraa ooluus waan takka isii hin miidhu. Haala kanaan kabajaa walii eegaa wajji jiraachuun tooftaa gaariidha.
Akkasi waan afti gamabbaa murtii dabarsina.
Dhaggeeffattoota keenna kabajamoo iyyannoon har'aaf kurfeeffannee hanganuma hayyama rabbii guddaatiin murtiin dhaddacha kanaa guyyaa kamiisaa isiniif dhihaatti dhaddachi har'aa goolabamee jira.
Qaama dadhabe boqochiisuuf.
Qalbii yaadaan cinqamtee abdachiisuuf.
Dararama nama hubu salphisuuf.
Onnee laaftee kakaasuuf. Sammuu mirkaansitee isin bohaarsuuf sagantaan soora qalbii kunu dhihaattee jirti. Soora qalbii.
Soora qalbii.
Gurbaa tokkotu abbaa bira dhaqee gaaffii ajaa'ibaa gaafate. Yaa abbaa ani nama akkami? Nama faayidaa qabu moo nama dachii tanarratti ba'aa ta'utti jiru jedhee gaafate. Abbaan gurbaa kanaa hayyuu jabaadha. Osoo deebisaa tokko siin kenniniif sibiila xiqqoo tokko fuudheetti kenne. Mee sibiila kana fuudhii deemi. Namoota beektu hunda dhaqii gaafadhu. Gatiin isaa meeqa? Waan faayidaa qabu moo waan faayidaa hin qabne jedhii gaafadhu jedheen. Gurbaanis sibiila qabatee manaa bahe. Namoota hedduu irra deddeeme gaafate. Namni jalqaba inni gaafate sibiila faayidaa hin qabne hin deemta. Harka of hin xureessi ni darbi jedheen. Namni lammataa immoo an nama muuxannoo waan akkanaa qabu miti. Ogeessa barbaadi gaafadhu jedheen. Booda irra mana dahabatti gurguran dhaqee gaafannaan sibiilli kun dahabarra qaaliidha. Nuti asitti hin gurgurru. Gatii isaatis siifumuu hin dandeenyu. Garuu akkaan qaaliidha jedhaniin. Booda gurbaan sibiila fuudhee abbatti deebi'e. Waan namoonni jedhaniin hunda takka takkaan itti hime. Kana booda abbaan yaa ilma keeyya. Namni sadarkaa kee beeku nama haala gaariin si beeku qofa. Namni si hin beekne nama faayidaa hin qabne si se'uu danda'a. Akkuma sibiila kana namni gariin darbisiin jedhee gariin ammoo dahabarra qaalii ta'uu siif himeeti. Eenyummaan keetis bakkaa fi akkatti wal dhaba. Bakka ooltuu fi waan hojjettu irratti of eeggannoo godhi. Nama sadarkaa kee beekutti dhihaadhu jedhee dhaamsa ajaa'ibaa dhaameef. Nutis har'a dhimma nama tokkoo isiniif odeessuuf deemna. Gurbaa nama hedduun tuffatamaa ture. Kan bakka hedduutti arrabsamaa ture. Kan yeroo ammaa taajiroota addunyaa tanaa keessatti sadarkaa ol'aanaa qabu tokkotu jira. Quba qabdu teenyaa irraatiin dhimma nama kanaa irraa haasofna.
Tana quba qabdu.
Seenaan nama kanaa gabaabsinee isinii ibsuuf waggaa 50 booda deebinee ilaalla. Gurbaan kun gaafa san ijoollee ganna 9 ture. Afaan Ingiliffaa jecha takka hin beeku. Kophaa isaa maatii irraa adda baafamee bara 1978 gama Ameerikaa ergame. Yeroo Ameerikaa gahutti uummata afaan isaa hin beekne keessa qubate. Nama hundaan waliigaluu dadhabee rakkoo jabduu mudate. Mana barnootaa yeroo seensisuuf jedhan afaan Ingiliffaa hin beeku. Kanaafuu dhimma isaa ofirra hobbaafachuuf mana barnootaa ijoolleen amala hamaa qabdu itti barattu galchan.
Hojiin mana barnootaa kana keessatti itti kennames ulfaataa ture. Yeroo hundaa mana fincaanii qulqulleessuudha dalagaan isaa. Barattoonni hundi itti qoosan, gariin ni arrabsan, gariin humnaan irra aananii isa miidhaa turan. Haala kanaan gurbaan ganna 9 kun rakkoo jabduu dhandhamaa jireenyatti fufe. Adaduma oolee buluun Ingiliffaas baratu jalqabe. Gaafa waggaa 20 guutuu barnoota ofiitis barachaa hojiis hojjechuu eegale. Hojiin inni hojjetu hojii xixiqqaa ture. Ristoorantiiwwan keessatti meeshaa dhiquu, mana qulqulleessuu fi hojii lallaafaa qofa hojjeta.
Haaluma kana keessatti barumsa elektirikaal injinariingii eegale. Guyyaa guyyaa ni hojjeta. Halkan ni barata. Boqonnaa takkaas hin qabu. Maallaqa argatuus hin qisaasu. Waan argate hunda waan muraasa qofa irraa fayyadamee baankii kaayata. Haala kanaan eega waggoota muraasaaf itti fufee booda maallaqa baankii qabu fayyadamee dhaabbata xiqqaa tokko banuu yaade. Garuu maallaqni inni qabu dhaabbata haaraa banuuf gahaa hin turre. Kana booda yaada isaa hiriyoota isaa lamaaf qoodee isaanis yaada isaa gammachuun irraa qeebalan. Osoo hedduus hin turin dhaabbata xiqqaa teknoolojii irratti hojjetu hundeessan.
Saahibban sadeen yeroo hundaa walitti dhufanii karoora baafatanii irratti mari'atan. Haala kamiin karoora kana hojii irra oolchina? Dhaabbata kam gargaarsifanna jedhanii wal gaggaafatan? Yaada isaanii barreeffamatti jijjiiranii dhaabbilee adda addaa dubbisan. Yeroo saahibban isaa hojii birootiin qabaman gurbaan kun kophaa ofii dhaabbata hundaarra deemaa dubbisa. Garuu nama yaada isaa kana irraa qeebaluu ni dhabe. Booda irraa abdii kutee karoora kana gurguruu murteesse. Dhaabbilee gurguddoo akka Microsoft, Intelii fi Compaq bira dhaqee mari'achiise. Hundiin feenu jedhanii harkatee didan.
Dhaabbileen hundi karoorri ati qabattee deemtu waan faayidaa qabu miti. Waan jiruu ilma namaatiif barbaachisu miti. Namni tokkos amanii sirraa hin qeebalu. Yeroo kee hin qisaasin dhiisii waan biroo hojjedhu jedhanii itti qoosan. Gariin ni arrabsan. Gariin humnaan darbanii ofirraa baasan. Karoorri isaa guutumatti dhaabbilee hunda biratti fudhatama dhabe. Waggoota hedduuf irra deddeebi'ee yaalii godhe. Saahibban isaatiis abdii kutannaa malee bira dhaabbatanii isa gargaaran. Garuu yaadni kun fudhatama argachuu dide.
Yeroo saahibban isaa abdii kutatanis namni kun abdii kutachuu dide. Mallaqni qabu harkaa dhume. Dhaabbanni isaa humna dhabee kufutti dhihaate. Dhaabbanni biroo yookiin taajirri hojii kanarratti isa gargaaruun ni dhabame. Ta'us garuu namni kun abdiin kutanne. Kallattii addunyaan itti deemaa jirtu waan haala gaariin hubateef onnatee ciminaan hojiitti fufe. Bu'aa wayii dheeraa booda oomisha jalqabaa bar 1999 waggaa 26 har'aa magaalaaf dhiheesse.
Namtichi abshaala ture. Meeshaa magaalaaf dhiheessuu qofa osoo hin taane ogeeyyota sooftiweera hojjetan wajji dubbatee akka meeshaa kana fayyadaman affeere. Namoonni sooftiweera oomishan geemii adda addaa qopheessanii meeshaa inni hojjete kanaan walitti hidhan. Meeshaan inni hojjete kun teknoolojii kompiitaraa guututti jijjiire. Saffisa ajaa'ibaa achi dura kompiitarri hin qabne argamsiise. Yeroo gabaabduu keessatti meeshaan inni oomishe fudhatama argate. Laaftumatti oomisha isaa kan jalqabaatti milkii guddoo argate. Yeroo baatii tokko hin caalle keessatti meeshaa miliyoonaa ol gurgurate.
Kana booda namtichi kun humna qabu hundaan hojii kana cimseetti fufe. Injinaroota gurguddoo mindeessee maashinoota gurguddoo bitee oomisha isaa bal'ise. Humna maashinoota oomishuu daran hammayyeessee addunyaaf dhiheesse. Yeroo kana dhaabbileen gurguddoon gaafa duraa itti qoosaa turan hundi meeshaa isaa fayyadamuu jalqaban. Maal qabu osoo gaafa inni nu kadhatu irraa binnee jedhanii gaabban.
Yeroo ammaa kana kompiitarri meeshaa inni oomishu hin qabne akka waan hin jirreeti. Namni kun Jeenseen Hiwaang jedhama. Dhaabbanni inni hundeessa Nvidiyaa jedhama. Geemiin kompiitaraa hundi akka kaardii kanarratti hojjetutti oomishame. Sooftiweeronni gurguddoonis kaardii kana malee socho'uu hin danda'an. Hunda caalaa kan milkii guddaan isa gahe teknoolojii AI'ti. Artificial Intelligence amma addunyaa dhuunfatee kan akka ChatGPT meeshaa kana malee hojjechuu hin danda'u. Yeroo amma namtichi kun biliyoonara gurguddoo keessatti ramadama. Addunyaa irraa sadarkaa salgaffaa irratti argama. Galiin isaa dacha-dachaan dabaluutti jira. Haala kanaan gurbaan gaafa duraa tuffatamee itti qoosamaa ture hoogganaa dhaabbata guddaa teknoolojii ta'e. Namni jabaatee hojjete guyyaa tokko waan yaade numa argate jechuun akka kana.
Kan dhageeffachuu jirtan raadiyoo Nuur al-Hudaa sagantaa soora qalbiiti. Gama keessummeessuutiin Anfarhii Aadamii fi Mohaammed Awwal Abdullaatu isin wajjin turre.
Barruu qophiilee Abuu Ibtisaamtu nuuf qopheesse. Gama qindoominaatiin kutaa teeknika Nuur al-Hudaatu nu wajji ture.
Waan hanga xumuraa ibsannu hordoftaniif galatooma isiniin jenna. Inshaallah torbaan qophii birootii walitti dachaana.
Hanga sagantaa birootii walitti deebinutti nagaa rabbii keessanuuf jiraadhaa. Jiruu qananii keessa qubadhaa. Milkii duniyaa fi aakhiraa argadhaa. Wassalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.
Nuur al-Hudaa suura qalbii muslimaa.